واشنطن لانتافك الصومالي قيدة عد في او وي وات كلا سعطان موجودها قاقابني هيرر كايف يميضا يمقالو ينكقار يعالم قودن وات نقل سعطان بوغين في او وي صومالي دات كام صباح منكسن ديجي سيال دمانتين بميلكستو اجوكتان واروهن مصبتي اسد احدى بشا ابريل سنة كلابضا كوني كوي لباتن كساعد افريكا دبري والحدي يباركي اروهن مواشطون وواكوي طبنكي يباركي هذي النمو اذا عدا ساكي عالم قوحي دينسو جيدن يا حسين برا اذن اي انقو افلسطين احمد ايمان
وحي ربان ان اي تسيان إنه جدت سببا كالي وقود جورج فلويد وقود كميته إن جركي سلقه هلي من إيجي سلقه هلي ماندور بيه إنه استعمالي كنينه إنه استعمالي يدروغا كالي وحاسدو كالي أي ربان إنه صوب بندقان إن مارك عافي مادة ربان إنه أي جركي ومارك تي وحا نم نقول وحيالك لأو كسبو دي وأي قيب كان نقران جريديسة
كاسي وحا وها قرين امين هارون او كورمي يدع ودا دلكي جورج فلويد او قشي مالين تيشانات شلي وريس ايانو دكا قهينا قد بدا كلاي دا عدن اكو مقلدون تانا وحا كمي دا طلالك مصر ايا تركيغا او سود ويا دادالدا اي قلاف كو دا كو حالينا يان اسكري بريتشا او لغو هلاي اينو حبين كاي هاي كو حق جرأة او دل كاسي لغا ممنوعي ايا قد بكا لمركة ورسا وركي عالم كو حا اينو هيا حسين برا آدن
wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ugu dhaqaalaha badan caalamka ee la isku yiraahdo G7 ayaa ku baaqay in si shuruud la'aan ah ay ciidamada Eritrea uga baxaan gobolka Tigray ee dalka Ethiopia. Wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ugu dhaqaalaha badan caalamka ayaa sidan ka sheegay shir ay jimcihii shalay ka yeesheen magaalada Berlin ee dalka Jarmalka, shirkaasi oo ahaa mid sanadle ah oo ay dalalkaasi isugu yimaadaan. Baqa dalalka G7 ayaa daba socda hadal dhawaan ka soo yeeray ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo shaaca ka qaaday in askarta Eritrea ay ka bixi doonaan gobolka Tigray ee waqooyiga dalka Ethiopia. Hal askari oo ka tirsan booliska Mareykanka ayaa ku geeriyooday, mid kalena waa uu ku dhaawacmay weerar loo adeegsaday baabuur laga soo looga beegsaday xarunta Kongareska Mareykanka ee Capitol Hillka loo yaqaano. Booliska ayaa sheegay in ninka baabuurka waday uu ka soo degay isagoo oo midi wata, waxaana uu isku dayay in uu midida ku weeraro askar kale oo ka tirsan ilaalada xarunta Kongareska. Arrintan ayaa ku qasabtay ciidamada booliska in ay rasaas ku furaan ninka weerarka soo qaaday. Saraakiisha ammaanka ee xarunta Kongareska Mareykanka ayaa sheegay in weerarkan uu ku soo beegmay 3 bilood kadib markii bishii January la weeraray xaruntaasi aan wax xiriira lahayn wax argagixisa. Wararka imanaya dalka Mali ee galbeedka Afrika ayaa sheegaya in kooxaha argagixisada ah ay ku dileen 4 ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay. War saxaafadeed ka soo baxay ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in weerarkan lala beegsaday saldhig ay ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ku leeyihiin dalka Mali waqooyigiisa. Saldhigan ayaa waxaa ku sugan ciidamada nabad ilaalin ah oo ay badankoodu ka soo jeedaan dalka Chad ee bartamaha qaaradda Afrika. Saxaafadeedka qaramada midoobay ayaa sidoo kale lagu sheegay in saldhigaasi loo diray diyaaradaha qumaatiga uka ah ee loo yaqaano helikopterka si loo soo qaado askarta dhaawac ah, iyadoo sidoo kale la dilay qaar ka mid ah maleeshiyadii weerarka soo qaaday oo iyagu si weyn u hubaysnaa.
سند حسين برادن وورك عالم كنا للسعودسين أي هلك نقل السعودان وبي أو واشنطن. دولتها تركيا هي مصر أي دوان يشود هذا الله لجوح لنا يقلاف كود حيا الله بدن طل. أرنتنا أي ولاع بدن كو أبورت معارض كمصر أو تركيا صلقة أوها. هذا بعض محاكين يسكسو دوان شيء هلا بدن حسين برادن أي وربحين أرنتن كسابسن إنه هي.
دلك مصر هي تركيا أوه لبدن دل دنيا إسلام كأه. ugu awood iyo saameynta badan ayaa waxa jirtay olaad dhextaagnay tan iyo markii militaryga Masar ay la wareegeen awooda dalkaasi. Hase ahaatee waxa jiray wada hadal u dhaxeeya labada dhinac. Haddaba halkee ayay marayaan wada hadalladaasi? waxa arintaasi faafaynaya doctor Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka.
Waxay marayaan meel wanaagsan xiriirka Masar iyo Turkiga, xiriirkaas oo ka soo kabtay dhibaatooyin badan oo u dhaxay Masar iyo Turkiga xilligi Turkiga taageertay xukuumadii la riday ee qoomka Muslimiinta inuu u aragtay inuu afkanbi Masar ka dhacay. Masar oo ka xumaatay soo dhaweynta xadhaafka ah ee loo sameeyay xubnihii ka baxsaday Masar ee qoomka Muslimiinta ahaa oo tagay oo loo furay inay loo ogolaaday inay sameystaan channel TV ah iyo journal iyo halkaas ka soo bilaabaan mucaaradnimadooda. Masar warkaysi taas inay xadgudub ku tahay madaxbanaanida Masar. Laakiin xiriirku hadda waa soo wanaagsanaaday. Dowladda Masar, dowladda Turkiga waxay ku khasabtay channelada ee Muslimiinta hadda inay joojiyaan inay ka hadlaan madaxweyne Cabdulfatax Siisi. Sidoo kale Masarna amar waxaa lagu siiyay channelada inay ka hadlaan madaxweyne Recep Tayyip Erdogan inay ka hadlaan ba laga dalbay. Sida imika marka xaaladu waxay ku socotaa kow in xagga warbaahinta iyo iclaamka hoos loo dhigo dacaayadaha laysu marinayay, kadibna wadahadalla bilaamadaan, kadibna mar walba waxaan ognahay xagga dhaqaalaha mar walba Masar iyo Turkiga wax walba TV-yadaha soo mariyaan hoosta dhaqaalaha uu ka socday. Waxyaalo badan bay kala iibsan jireen diyaaradaha Turkiga caadiga Masar u tageen, diyaaradaha Masarna Turkiga caadiga u tageen.
Loolanka u dhexeeya labada dal ee Masar iyo Turkiga ayaa ah mid taariikhi ah oo soo jireen ah, iyada oo labada dal ay ku loolamaan hoggaaminta wadamada Islaamka.
Waxaa sababay isbeddelka ku dhacay ilaaqaadka Turkiga iyo Masar, dowladda Turkiga oo garatay inay go'doon ku dhacday kadib Griigii markuu bilaabay xaggii badda inuu ka qoto, Masarna ay taageertay, Liibiyana dowladdii uu taageerayay ee meesha ka baxday, kadib madaxweyne Donald Trump markuu meesha ka baxay, ninka madaxweyne Recep Tayyip Erdogan wuu fahmay siyaasaddiisii inay xoogaha culays badan soo saarmay, markaa imika wuxuu isku dayay inuu furfuro Sacuudiga la heshiiyo, Masar la heshiiyo, iyakoona diktatooriyadu sidoodaba markii xaaladdu ku xumaato waxaan ognahay dimuqraadiyadda Turkiga inay dimuqraadiyad iska gaaban tahay. Ninkan Tayyip Recep, madaxweyne Tayyip Recep Erdogan xoog meesha ku joogo, inkastoo la doortay laakiin awoodihii oo dhan gacantiisa macnaha xoog ku joogo markaan leeyahay waxa weeyaan awoodihii oo dhan buu gacantiisa gacan ber ku qabtay bangiga dhagaxay dadku u magacaabay waan garanaynaa. Marka asagii khatar baa soo waajahday Biden markuu yimid, madaxweyne Biden markuu meesha soo galay, Turkiga culays baa soo saarmay xagga dhaqaalaha, xagga Yurub waan garanaynaa Griiga iyo Faransiiska baa culays badan ku haya, xagga Lubnaan waan arkaynaa Iran inaan dhinacaas culays ka soo saartay. Marka Turkiga wuxuu isu arkay inuu go'doon noqdo, go'doon galay. Masar sidoo kale culays baa soo saarmay dimuqraadiga inay isu bedesho, Sacuudiga culays baa saarmay. So saddexdoodii imika waxay ku khasbanaadeen inay wada noolaasho sameeyaan, wada noolaadaan. Talaabadii ugu horreysayna waxay noqotay Turkiga inuu ka tanaasulo mowqifkiisa xagga aqwaa muslimiinka ah, xaggi kale xagga Sacuudigana diyaaradaha lagu garaacayo Sanca iyo Yemen inuu asagu siiyo Sacuudiga ka iibiyo, taasoo meesha ka saaraysa istaraatiijiyadii ahayd ninkan Turkigu inuu xaqa la jiro mar walba inuu masaakiinta gargaaro keliya, laakiin meeshu waa dan iyo maslaxad weeyaan iyo dhaqaale wax la isku hayo. Noqdadaas aad bay muhiim u tahay inaan fahanno. Turkiga hadda wuu ka jeestay, dhinac kale u jeestay, imika wuxuu heshiis la saxiixay Sacuudiga, wuxuu heshiisyay imika dhowaan la geli doona Masar, waxaana ku kallifay culayska dhaqaale iyo go'doonku galay.
Heshiiska iyo isku soo dhowaanshaha Masar iyo Turkiga ayaa saameyn weyn ku yeelanaya ururka Ikhwaanul Muslimiinka ee dalka Masar, oo ah ururka siyaasadeed ee ugu weyn dalkaasi Masar, uuna ka tirsanaa madaxweynihii la afgambiyey ee Maxamed Mursi, sida uu faahfaahinayo mar kale Doctor Cabdiraxmaan Maxamed Cali.
Saameyn badan bay ku leedahay ururka Ikhwaanul Muslimiin, waayo saldhigga ugu weyn hantidoodii ee maalgelin xadhaaf ah bay ku sameeyeen dalka Turkiga, iyaka u haysta inuu dalkoodii labaad yahay, weyna ka fiirsanin because waxa weeyaan sababtan waxay tahay ninkan ku soo dhaweynayo mar walba maslaxad buu ka leeyahay, siyaasaduna saaxiib joogto ah ma leh, inaad isdiyaarisid oo blan b blan c kolley waxaan filayaa imika blan b blan c inay haystaan meesha ka tegi doonaan, laakiin maalgelintay ku sameeyeen turkiga aqoon muslimiintu xad ma lahayn. Janalay ka samaysteen, aqallo badan baa laga iibsaday, saldhigyaal laga dhigtay. Intaasoo 1,000 qoys baa degan oo ururadaas ka tirsan oo mucaaradka masar ah.
Ilaa iyo hadda lama hubo halka ay ku dambayn doonaan wadahadalada iyo waabaanta nabadeed ee u dhexaysa masar iyo turkiga. Shalay waxay ahayd maalintii shanaad ee dacwadda lagu soo oogay Derek Chauvin oo loo haysto in uu sabab u ahaa dhimashada George Floyd oo ahaa nin madow ah oo ku dhintay gacanta booliska. Haddaba, maxay ahaayeen waxyaabihii ay maxkamaddu dhageysatay iyo markhaatiyaashii maxkamadda ka hadlay shalay? Falastiin Axmed Iimaan ayaa su'aashaas iyo kuwo kaleba waxa i weydiisay garyaqaan Amiin Haaruun.
Falastiinay waxaa si habsamida u socda kayska dhinaca xeer ilaalinta ayaa cadeymahoodii soo bandhigaya dadkii ay wareysanayeen ama maaragtay makhraatiyada ahaa ayay ku dhex jiraan. Waa maalintii shanaad waxaa iska soo daba noqonaya hadba qeyb ka mid ah makhraatiyadii ha noqod dadkii goob joogayaasha ka ahaa dacdadii oo lasoo kulmay dhibkii dhaca ama ha ahaato kartii kale ee meesha timid dadkii booliiska ee meesha loogu yeeray kadib markii wixii dhacay wax laga ogaaday, ama ha noqoto qoyskiisii George Floyd haweenadii ay wada joogeen, ha noqoto dhakhaatiir ama maarag dad kale oo macnaha gurmud degdega fidinayay oo loogu yeeray laftiisa oo laga wareysanaya arrimaha xaaladiisa caafimaad ama nololeed sida ay ahayd waqtigii iyagu meesha ay yimideen. Marka wareysiyada ayaa si habsamira u socda. Jimca ahaydna waa la soo gaabiyey oo laba qof keliya ayaa la wareystay. Labadaas qof waxay kala ahaayeen askari hadda ka rugsaystay ama sarkaar ka rugsaystay booliska Minneapolis ama ka howlgabay oo muddo dheer ilaa iyo 1985 kamid ahaa booliska magaalada Minneapolis in badan la wareystay iyaga oo kiiska aad moodid inay xeerlaalada u dhisayaan in si ay u tusiyaan in askarigii George Floyd dilay in maaragtay uu baal maray qaabka tababarkiisa iyo sida ay ahayd in loola dhaqmo qof xidhan ama maaragtay gacmaha ka xidhan oo askartu ay gacanta ku hayso.
Maxaa la filayaa maalmaha soo socda marka oo isniinta ay ugu horeysay in laga hadlo?
Waxaa horta la filayaa in ay maaragtay xeerlaalid soo gabagabayso waxaa loo yaqaano their case in chief ama maaragtay mucda kaskooda inay soo bandhigaan oo iyagu marka ay ku wareejiyaan difaaca ninka la yiraahdo Derek Chauvin oo iyaguna bilaabi doona in ay cadeymahoodii soo bandhigideeda gudagalaan. Taas ayaa xigdoon.
Marka maxaa laga filayaa dhinaca kale inay soo gudbiyaan marka xeer ilaalinta ay kayskooda dhameeyaan ama dacwadooda?
Sida laga dhahan karay khudbadii furfuritaanka macnaha looyarka difaaca ayaa Derek Chauvin waxay rabaan in ay tusiyaan inay jirto sababo kale oo uu dhintay George Floyd oo ay ka mid tahay in jirkiisa laga helay ama dhiiggiisa laga helay maandooriye inuu isticmaalayay kiniino inuu isticmaalayay iyo daroogo kale. Waxaa sidoo kale ay rabaan inay soo bandhigaan in maaragtay caafimaad darro badan ay jirtay oo maaragtay uu ahaa nin nugul oo waxyaalo kale oo kusoo booday oo ay qayb ka noqon karaan geeridiisa aysan ahayn waxa uu dhintay keliya sida uu askarigu qoorta uga tagna. Waxaa kale oo iyaduna xusid mudan in ay aad ugu nuuxsanayeen inuusan askarigu qoorta uga tagnayn uu dhabarka kaga hayay jilib.
Hadda xeerbeegtiya dhageysanaysa dacwada, markhaatiyadina waa ayso, waa sideed dareenka xeerbeegtiga, maxaa laga dareemi karaa say hadda wuxuu arkayaan
xeerbeegtida? Sawirka horta waxaa xusid mudan in dacwada ay ku socoto si live at tv-ga laga wada daawanayo. Inta badan haba yaartay xeerbeegtida laguma leexinayo oo wejigooda iyo dareenkooda ma arki karayno iyadoo oo la rabo in la qariyo shaqsiyaadka kamid a xeerbeegtida ilaa kaysku soo dhammaado. Marka ma ogaan kara dareenkooda, laakiin waxaa xusid mudan in badan oo kamid ah makhraatiyaasha ay goobta ay ooyayeen oo maaragtay calool xumo badan ay ka muujinayeen wixii ay dhahdo ku arkeen iyo sidii ay uga fayeen in aysan tallaabo intii ay qaadeen ka badan aysan ka qaadin si ay u badbaadiyaan nolosha George Floyd.
Sida aad sheegtay, dacwaddan waxay ku socotaa qaab online ah xanuunka coronavirus dart. Sidee dadku uga qayb galayaan? Waa sidee heerka ka qaybgalka ama dhegaysiga dacwaddan ee shacabka Mareykanka?
Arrintani waxay shacabka Mareykanka fursad u siisay qof walba meesha joogo inuu kaga qayb galo, mid telefoonkiisa ka daawaday iyo mid gurigiisa ka daawaday, mid xafiiskiisa ka daawadaba. Marka taasi ugu yaraan waxay tusinaysaa in hab cadaaladeed la marayo oo labada dhinacba ay helayaan qareemo ku filan iyo maaragtay waqti ku filan si ay cadeymahooda usoo bandhigaan, qaadiguna si dhexdhexaadnimo uu arrinta u garsoorayo. Marka taasi waxay qayb ka tahay in ay dejiso dareenka dadka Mareykanka oo aada u kacsanaa arrintan darteed. Marka si habsabid ayay dadku u daawanayaan hawshaasi.
Marka ma jirtaa waqti go-aan oo loogu talagalay dacwada inay kusoo gabagabowdo?
Dacwadani maanta qaadigu wuxuu soo jeediyey in ay schedulkii ama maaragtay jadwalkii loogu talagalay awliba ay ka horeyso oo si fiican u socoto, laakiin mar walba waxay maan kara codsiyo in dib loo dhigo haddii cadeymaha qaarkood kale loo baahdo waqti dheeraad ah. Marka waqti looma xadido, waxaa loogu talagalay in waqtiga ay sida maaragtay dabiiciga ugu soo dhammaato inay hawshani kusoo gabagabowdo. Waayo waxaa la diidayaa in la xadido oo halkaasi ka soo baxdo in maaragtay cadaaladda waqti la siin.
Aad ayuu mahadsanyahay. Kaasi waxa uu ahaa garyaqaan Amiin Haaruun oo u warramayey Falastiin Axmed Iimaan. Halkaad kala socotaanna waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A.
halkani waa V O A Washington. Subax wanaagsan ayaanu idin leenahay mar kale. Toddobaadkan ayaa sargaal sare oo ka tirsan booliiska Ingiriiska lagu helay dembi ah inuu xubin ka yahay koox naasiyiin ah oo dalka Britain laga mamnuucay. Ninkan booliiska ayaa lagu helay inuu haystay alaabada ay isticmaalaan dadka argagixisada ah iyo fikrada ay ka mid yihiin ra'yigii uu aaminsanaa ninkii u dhashay dalka Norway Anders Behring Breivik oo dad badan toogasho ku dilay dalkaasi. Benjamin Hanam oo 22 jir ah ayaa ka tirsanaa booliiska magaalada London, waxaana la aaminsan yahay inuu yahay askarigii booliiska ahaa ee isagoo shaqada ku jira lagu helay dembi argagixiso. Warbixin amurtan ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha V O A ee Europe Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Benjamin Hanam waxaa lagu helay dembi ah inuu xubin ka yahay koox loo yaqaano National Action. Waa koox aaminsan fikradaha ku saleysan cunsuriyadda, waxaana laga mamnuucay ururkaasi sanadkii 2016 dalka Britain kadib markii ay muujiyeen inay taageersan yihiin dil loo geystay gabadh xubin ka ahayd baarlamaanka Britain oo meel suuq ah lagu dilay. Gabadhan ayaa waxaa khaarajiyeen in xubinka ah urur naasi ah oo ka jira dalkan Ingiriiska. Kooxdani waa ururkii ugu horreeyey ee la mamnuuco dalkan Britain ilaa iyo wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee dunida. Sanadkii 2018 xubin ka mid ah kooxahan ayaa lagu helay dambi ah inuu qorsheynayay inuu sood ku dilo gabadh xubin ka ah baarlamaanka iyo sarkaal booliis ah. Dalkan Britain, dhalinyaro badan oo muslimiin ah ayaa lagu helay dambiyo la xiriira argagixiso. Tan iyo wixii ka dambeeyey weerarkii lagu qaaday daarihii dhaadheera ee ku yaalay magaalada New York iyo istaamo laga raaca tareemada oo ku yaala London. Laakiinse waa markii ugu horreysay oo sarkaal booliis ah oo weliba shaqada ku jira dembi noocan ah lagu helo. Haddaba saameyn intee le'eg ayuu kiiskan ku yeelanayaa booliiska dalka Britain? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Axmed Maxamed Cabaade oo ah la taliye madax banaan oo la shaqeeya booliiska dalka Britain degana magaalada Leicester.
Su'aashaadi weydiisay walaal ninka lagu helay dembiga ka tirsan ururka naasiga ah mamnuuca dalkanka ah, way kala tahay, waa laba shay markaan u kala dhigo. Midna waa hay-adda nabadda booliiska, midna waa dadweynaha iyo dareenkooda. Hay-addu waxba uma dhimaysa arrinta iyada. Waxaa muhiim ah inay ninkaas xukunkii loogu talagalay uu xaq u lahaa in la mariyo la mariyo. Dadweynahana ay la dareenkooda ay la wadaagaan hay-adda nabadda, sidii ma garanaysaa ay wixii ay had iyo jeer ay ka walwalsan yihiin ka walbaarsan yihiin wax looga qabto oo ilaha iyo albaabada laga galo ay ka galaan. Sidaas baa ma garanaysaa wax lagu sixi karaa. Laakiin had iyo jeer organization kasta iyo urur kastaba dad baa dembi gala. Marka dadkaas dembi kusoo baxa ayaa lagu qaadayaa dembiga, laakiin ururkii iyo hay-addii sidii bay nadiif u tahay, sidii bay magaranaysaa sumcadeeda waxba uma dhimayso. Laakiin waxay wax u dhimaysaa haddii ninkii dembiga lagu helay aanan dembiga lagu qaadin.
Kiiska ninkan askariga ah oo lagu qaaday maxkamadda Old Bailey oo ku taala London ayaa waxa kale oo ay ku soo oogtay inuu been ka sheegay arshigii uu ku dalbaday shaqada askarnimada iyo inuu haystay qoraalo la xiriira argagixisada. Khamiistii aynu soo dhaafnay ayaa waxa kale oo lagu helay dambi la xiriira inuu haystay muuqaallo ilmo yar oo aan dhar xidhnayn. Xanaamo iminka shaqada laga joojiyey ayaa waxaa la xukumayaa 23-ka bisha, iminkana waxa uu bannaanka ku joogaa damiin. Ninkan ayaa la ogaaday inuu xidhiir la leeyahay kooxahaasi argagixisada ah bilowgii sannadkii 2016 ka hor 6 bilood intii aan ururkaasi la mamnuucin. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA, London.
Madaxa gobolka Victoria ee dalka Australia, Daniel Andrew, oo horantii bishii hore ku dhaawacmay guri uu dalxiis u joogay isla gobolkaasi ayaan weli shaqada ku soo noqon. Haddaba saameynta ay arrintani ku yeelan karto siyaasadda gobolka Victoria dalka Australia ayaa wariyeena Ibrahim Cumar Baafo waxa uu ka wareystay Cabdicaziis Cabdi Faarax Qoryooley oo ah bare ka tirsan jaamacadda RMIT.
Madaxa gobolkan Victoria Daniel Andrews ayaa weli la jiifa dhaawacii ka soo gaaray guri uu nasasho u joogay bishii hore, ha yeeshee waxaa kolkii hore la sheegay inuu shaqada dib ugu soo laaban doono dhowaan. Haddase waxaa muuqata inuu weli aan soo laaban. Haddaba marka hore Cabdicaziis Cabdi Faarax Qoryooley oo ka mid ah barayaasha jaamacadda RMIT ee magaalada Melbourne ayaan weydiiyey dhaawaca soo gaaray iyo dib u soo noqosho la'aantiisa waxa ay ka dhigan tahay.
Mahadsanid Baafo, Daniel Andrew madaxa gobolka Victoria waxa uu ku dhaawacmay isagoo kasoo dhacay jaranjaro 9-kii bishii March sanadkan. Waxa uu galay isbitaal halkaasoo lagu hayay qaybta intensive-ka ama xaaladaha adag ee dadka ay la soo wajahaan ee caafimaad. Waxa uuna halkaa ku jiray muddo 6 maalmood ah, isaga oo dhakhaatiirtu ay sheegeen inuu ka jabay ilaa 6 feer, dhabarkana ay wax ka gaareen. Xaaladaas caafimaad la soo daristay darteed ayaa u suurtagelin weysay in uu wado maamulkii iyo maareyntii gobolkan uu ka hayay. Dhakhaatiirtu waxay sheegeen in uu shaqada ka maqnaan doono ilaa iyo 6 usbuuc, iyada oo wararka qaarkood laysla dhexmaraya ay sheegayaan muddada uu maqnaan doono in ay ka badnaan doonto intaasi, inkastoo muddadaasi dheer aanan la carabaabin. Haddana xafiisku waa ka maqan yahay hawshiisana waxaa sii wadaa ku xigeenkiisa James Malino ahna wasiirka waxbarashada gobolka Victoria.
Cabdicaziis, haddaba waa maxay caqabadaha gobolka uu wajahayo dhanka siyaasadda iyo weliba hoggaanka?
Baafa, saameynta ay ku yeelan karto hab u socodka dowladeed ee Victoria dadka ka faalooday waxa ay ku tilmaami jireen inuu yahay Daniel Andrew nin adag oo xagga maamulka ku adag. Inta badan awaamiirtu asaga ay kasoo fulaan, go'aanadana asaga qaata intooda badan, inkastoo uu leeyahay golo wasiiro. Marka dadka siyaasadda u dhundulola waxay leeyihiin carqabada ugu weyn ee iman karta waxa weeye in dowladda ay kala socon weyso maadaama hoggaamiyihii adkaa oo uu ka maqan yahay wasiirada kalena laga yaabo in aysan go'aan adag aysan qaadanin.
Xisbigan talada haya ee Labour-ka waxaa siyaasad ahaan ay isaga soo horjeedaan midka muxaafadka ah ee Liberaalka. Haddaba siday u arkaan muddadan fog ee uu xafiiska ka maqan yahay Daniel Andrews inkastoo uu dhaawac kasoo kabanayo?
Xisbiga mucaaradka ee Liberaalka muxaafadka ay Soomaalida afkooda ku yiraahdaan weli si toosa ugama aysan hadlin ka maqnaanshaha Andrew uu ka maqan yahay golaha siyaasadda. Waxaad moodaa in uu jiro dhaqan siyaasadeed oo ka jira galbeedka oo ah haddii qofka siyaasiga ahi ay la soo darsaan xaalad caafimaad ama asaga ama mid qoyskiisa ka mid ah, siyaasiyiinta inta kale ama ha ahaadaan mucaarad ama ha ahaadaan kuwa xisbigiisa ku jiro ayaan jeclayn kama hadlaan, waa ayna qadariyaan. Marka ilaa iyo hadda kama aysan hadlin. Laakiinse marka aad kutid Daniel Andrew waxa uu ahaa ama yahay xis hogamiye aan aad loo jecel yahay oo dadka Victoria ay jecel yihiin.
Hogamiyahan 84 jirka ah ayaa lagu xasuustaa sidii wacnayd ee uu xakameeyay cudurka COVID-19 sanadii hore markii uu soo gaaray gobolka Victoria, sida uu la tacaalay dadka uu soo ritay, iyadoo ganacsatada iyo waliba dadka shaqalaanta ku dhacdayna ay dowladda dhexe iyo midda gobolkan ba ay isgarab istaageen dhanka dhaqaalaha. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Aad ayuu mahadsanyahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdicasiis Cabdi Faarax Qoryooley oo bareg ah jaamacadda RMIT ee dalka Australia oo u warramayay wariyaha VOA Australia Ibraahim Cumar Baafo.
markana dhinacii heesaha waxaanu idiin soo qabanaynaa heestii Moog iyo Jacayl iyo codka macaan ee Saalax Qaasim.
dhegeystayaal, waxaa inoogu idilbaahinteeni idaacadeed ee laanta af soomaaliga ee VOA. Tan iyo kulanta dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo subax wanaagsan. Ooh.